Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 26. januar, vijesti dana. Međunarodni sud pravde naređuje Izraelu da poduzme hitne mjere da spriječi genocid. Sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu i dalje krhka, izjavio Stoltenberg, ističući da na Kosovu i Bosni i Hercegovini postoji potencijal za tenzije. Stoltenberg se sastao sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem u sjedištu NATO-a. Mađarska zainteresovana za ugalj i druge rude u Republici Srpskoj, rečeno nakon sastanka mađarskog šefa diplomatije i predsjednika RS-a. Odgođen pretres predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za 5. februar. Mještani Bistrice pokrenuli tužbu protiv Prijedora i Republike Srpske zbog otvaranja rudnika lignita. U Alabami prvi put azotnim gasom pogubljen osuđenik. Stručnjaci upozorili da bi moglo izazvati pretjeranu bol. Portret Gustava Klimta pronađen nakon 100 godina. Vrijeme sutra na oblačenje ujutru u Bosni i na sjeveru Hercegovine usloviće slabu kišu, a u višim područjima i slab snijeg. Zatim se očekuje razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Za Vareš, projekat budućnosti i razvoja. Za susjedni Kakanj, projekat propasti. Za koji mještani i ekološki aktivisti smatraju da će ugroziti pitku vodu i šumska bogatstva. Strahuje se da će kopanja britanske kompanije ugroziti okoliš. Mještani Luce i Halid iz Kaknja kažu.
Jedan puta da trovali vodu trštionicu tam, pa ne znam šta je bilo. Riba nekad uginula. Ja mislim da će biti tu svašta.
Treba se boriti. Bez borbe ništa. U nas je tako sve. Ja i sad kupujem, bojim se. Iako ni ova kupovna nije 100%.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde u Hagu donio odluku da Izrael mora osigurati da njegove snage ne čine genocid u Gazi, ali spriječiti poticanje na genocid i moraju poduzeti hitne mjere za poboljšanje humanitarne situacije. Sudije su saopštile i da Izrael mora da osigura da se sačuvaju dokazi činjenja navodnog genocida. Sud je naglasio da odluka potpada pod međunarodnu obavezu Izraela, te da Izrael mora u roku od mjesec dana prijaviti sudu šta radi na ispunjavanju odluke. Detaljnije će Đeračina Tuhina.
Međunarodni sud pravde je odlučio da država Izrael mora osigurati da izraelske snage ne čine genocid i moraju preduzeti mere za poboljšanje humanitarne situacije. Prema odluci, Izrael također mora da osigura da se sačuvaju dokazi navodnog genocida, te da to prema sudu potpada pod međunarodnu obavezu Izraela. U roku od mjesec dana Izrael treba prijaviti sudu korake koje je država preuzela u ovom pravcu. Sud priznaje prava Palestinaca u Gazi da budu zaštićeni od genocida, te također navodi da Palestinci potpadaju pod zaštitu u okviru Konvencije o sprečavanju genocida. Navodi se i da se vidi rizik od pogoršavanja situacije u Gazi. Ovo su ključni elementi odluke Međunarodnog suda pravde koja je saopštena u sedištu ove institucije u Hagu. Pre čitanja odluke sud je saopštio da ima nadležnost da iznese hitne mere u slučaju genocida. Odluka suda dolazi na inicijativu Južne Afrike koja je u decembru zatražila od suda da uvede hitne mere kojima će se Izraelu naložiti da obustavi operacije u Gazi. 17 sudija u sudskom veću učestvovalo je u donošenju ove odluke. Među njima je 15 stalnih sudija i po jedan sudija koji je imenovala Južna Afrika, odnosno Izrael. Odluka u Međunarodnom sudu pravde se donosi prostom većinom. Presude ovog suda su konačne i bez žalbe, međutim ne postoji instrument kojim bi se države mogle prisiliti da ove mere i primene.
NATO smatra da je sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu i dalje veoma krhka, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, ističući da na Kosovu i u Bosni postoji potencijal za tenzije. Stoltenberg se sastao sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem u sjedištu NATO-a. Govoreći na konferenciji za novinare, šef NATO-a ponovio je zabrinutost zbog porasta tenzija i nasilja tokom prošle godine na sjeveru Kosova, što je bio razlog da NATO pojača prisustvo za dodatnih 1000 vojnika. On je također potvrdio da NATO nastavlja da procjenjuje potrebu za daljim prilagođavanjem prisutnosti i u Bosni i Hercegovini. Hercegovini. Generalni sekretar NATO-a poručio je da se sve strane trebaju suzdržati od zapaljive retorike, te da se moraju poštovati teritorijalni integritet i međunarodno priznate granice Bosne i Hercegovine. Poručio je i da NATO podržava vojno prisustvo i na Kosovu. Dijalog u kojem posreduje Evropska unija je jedini način da se pronađe trajno rješenje, izjavio je Stoltenberg. Osmišljavanje strategije o eksploataciji ruda jedan je od projekata koji će biti dio buduće saradnje bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Mađarske. Ovo je danas izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon susreta sa ministrom vanjskih poslova Mađarske Peterom Sijartom u Banja Luci, nakon što prije podne mađarski šef diplomatije nije mogao sletjeti na aerodrom u Sarajevu, gdje se trebao susresti sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Nakon tog susreta bio je planiran susret Sijarta sa Dodikom u istočnom Sarajevu, a kako je rečeno, zbog toga je mađarski šef diplomatije sletio u Banja Luku. Nakon ovog susreta dolazi u Sarajevo. Dodik je rekao da je potvrđeni dolazak mađarskog premijera Viktora Orbana, te da će on najvjerovatnije doći 7. marta. A mađarski šef diplomatije Peter Sijarto istakao je kako će Mađarska, nakon što uskoro preuzme predsjedavanje Evropskom unijom, pružiti punu podršku evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Slušamo mađarskog šefa diplomatije Petera Sijarta.
Mi želimo da integracijski proces bude uspješan, da proširenje bude uspješno Evropske unije, međutim za to je potrebno da Evropska unija ne primenjuje ucjenjivanje i da plaši zemlje Zapadnog Balkana, nego da ih poštuje. Zbog toga smo i do sada bili protiv, a i od sada ćemo biti protiv da se bilo koji političar iz regije Zapadnog Balkana stavi na listu sankcija, odnosno pod zabranu.
Govorio je mađarski šef diplomatije Peter Sijarto. Mještani mjesne zajednice Bistrica kod Prijedora podnijeli su tužbu protiv koncesionara grada Prijedora i vlade Republike Srpske zbog aktivnosti u vezi s otvaranjem rudnika uglja lignita na području njihove mjesne zajednice. Tužbu je pokrenula grupa mještana zbog, kako su rekli, nezakonite dodjele, odnosno štetne realizacije ove koncesije. U ovom selu na granici Prijedora i Banja Luke živi oko 700 ljudi. A kako se navodi u službenom glasniku RS-a, koncesija je kompaniji Drvo Eksport iz Teslića dodijeljena prošle godine na period od 5 godina. Tužba protiv vlade Republike Srpske odnosi se, kako je rečeno, na kršenje propisa oko izdavanja ekološke dozvole. Na konferenciji za novinare u Banja Luci, advokatica koja zastupa mještane Dragana Stanković rekla je kako grupa građana Bistrice je podnijela tužbu pred sudom u Prijedoru zbog kršenja prava građana i kršenja propisa koji se tiču zaštite zdravlja građana i životne sredine.
Smo tražili prije svega da zabrani drvo eksportu da obavlja bilo kakve aktivnosti i radove u vezi sa ležištem uglja u Bistrici, i to je iz razloga što za obavljanje tih aktivnosti, odnosno rudarske djelatnosti, nije izdata ekološka dozvola. A radovi su se počeli obavljati, znači, daleko prije nego što je uopšte počeo postupak izdavanja ekološke dozvole. Zatim smo tražili da sud naloži drvo eksportu da stanje životne sredine vrati u prethodno, odnosno da životnu sredinu vrati u onakvo stanje kako je bilo prije njihovih radova, prije njihovih djelatnosti. Potom smo tražili da sud utvrdi da su prekršena prava mještana, i to prava koja im garantuje Ustav. Pravo na poštovanje doma i mirnog života, pravo na zaštitu zdravlja, pravo na zdravu životnu sredinu, pravo na ljudsko dostojanstvo i pravo na mirno uživanje imovine. Tužbom smo također tražili da se mještanima naknadi nematerijalna šteta zbog kršenja ovih prava.
Govorila je advokatica koja zastupa mještane Bistrice kod Prijedora, Dragana Stanković. A građani koji već 4. godinu vode pravnu bitku protiv, kako tvrde, slučaja nelegalne gradnje u mostarskom naselju Bijeli Brijeg, pozdravili su optužnicu koja je u tom slučaju protiv dvoje zvaničnika odjela za urbanizam grada Mostara podiglo tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predstavnici stanovnika naselja Bijeli Brijeg podsjetili su da je prema još uvijek važećem regulacionom planu na mjestu na kojem je nikao petospratni stambeno-poslovni objekt mogla biti izgrađena tek kuća koja je i prije tu stajala. Predstavnik investitora tvrdi da je izgradnja izvršena prema uredno dobivenoj dokumentaciji, dok zvaničnici gradske vlasti pozivaju da se najprije sačeka odluka suda u ovom slučaju. Izvještava Mirsad Behram.
Građanska inicijativa pod nazivom Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu pozdravila je optužnicu koju je tužilaštvo HN kantona podiglo protiv dvije osobe iz gradske službe za građevinske propise, a u vezi slučaja novoizgrađenog stambeno-poslovnog objekta u tom naselju u ulici Zrinski i Frankopana. Podsjećaju da su krivične prijave podnijeli još u septembru 2020. godine. Predstavnik inicijative Mario Ćosić tvrdi da je stanovnicima tog dijela Mostara izgradnjom tog objekta među ostalim opala je vrijednost stanova koje posjeduju u inače još prije rata izgrađenim zgradama. Ćosić tvrdi kako postoji regulacioni plan koji je još aktuelan.
Na mjestu gdje je sada izgrađen stambeno-poslovni objekat je bila kuća od 130 kvadrata, znači prizemnica. Zakon jasno kaže na mjestu kuće je mogla kuća i kat više, ali nikako stambeno-poslovni objekat.
Ćosić tvrdi da su gradske vlasti mimo zakona omogućile gradnju investitorima na spornoj lokaciji gdje je, podsjećanja radi, nikla petospratnica. Optužuje da uz ostalo nije ispoštovana ni zakonska obaveza da budu konsultirani prvi susjedi, čije stanove sada, tvrdi, zaklanja novoizgrađena zgrada. Podsjeća i da se sve dešavalo za vrijeme mandata bivšeg gradonačelnika, pokojnog Ljube Bešlića, ali dodaje i da je nova administracija u ovom slučaju radila protiv građana tako što je upotrebna dozvola dobila pravosnažnost, iako su stanovnici još za vrijeme stare uprave podnijeli žalbu. Mario Ćosić navodi i da su mještani dobili rješenje Ministarstva građenja HNK da se radi o nezakonitostima i da se obnovi postupak.
Znači, od 4. mjeseca 2021. do dana današnjeg urbanizam, aktualna vlast, nije ništa poduzela osim što su čuvali to u ladicama. Čak su jedno rješenje ponovo donijeli da mi nismo tu susjede.
Medijima se obratio i Marinko Prskalo, suvlasnik firme JOKS iz Mostara, koja je gradila sporni objekat. Prskalo naglašava da posjeduje svu potrebnu dokumentaciju.
Imamo sve moguće rješenja, znači urbanističke uvjete, građevnu dozvolu, upotrebnu dozvolu, sve pravosnažno, sve regularno.
Prskalo demantira da je opala vrijednost imovine starih stanara i tvrdi da je čak i povećana, jer je područje urbanizirano, uklonjena je stara šikara i asfaltirana jedna cesta pored nove zgrade. Što se tiče podizanja optužnice u vezi sa ovim slučajem, Prskalo je prije svega kazao kako je lično radio na pribavljanju potrebnih dokumenata.
Ok, neki ide optužnice, hvala Bogu, ja sam spreman izaći reći. Ja sam osobno i sa tim ljudima pričao, nažalost ti ljudi su mrtvi, što sam sa njima radio, ima je drugi koji su nastavili, ali oni uopće nisu u to uključeni.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić, koji je na toj funkciji od 2021. godine, smatra da je glavni problem što je od 2012. do 2021. Mostar funkcionirao bez gradskog vijeća, inače nadležnog za prostorne planove.
Dovijali su se svi mogućim načinima kako grad da nestane razvoj grada i život u gradu Mostaru, a pritom nisu imali alate. Da li je tu negdje bilo nekakvih radnji ovakvih onakvih, to će sudovi procijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Varešu krajem januara počinje eksploatacija ruda i mineralnih sirovina za što je dozvolu dobila britanska kompanija Adriatic Metals BiH. Planirana je eksploatacija cinka, barita i olova i dok je za Vareš projekat budućnosti i razvoja za susjedni Kakanj eksploatacija rude, projekat je propasti za koji mještani i ekološki aktivisti smatraju da će ugroziti pitku vodu za 30.000 mještana Kaknja kao i vrijedna šumska bogatstva. Iz Adriatic Metalsa za BiH kažu da je sve urađeno u skladu sa zakonom i dozvolama. Više u temi Melise Teletović.
Dva puta u prošloj godini zabilježeno je prisustvo značajne količine kadmija u rijeci Bukovici, pokazale su analize Kakanjskog vodovoda. Kadmij je hemijski element koji ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Po svom sastavu je otrov i ima kancerogeno dejstvo. Kakanjski vodovod je u protekloj godini pokrenuo između 10 i 15 prijava prema nadležnim inspekcijama za nadzor. Direktor tamošnjeg vodovoda Haris Veispahić, Radio Slobodna Evropa, smatra da će se kada počne eksploatacija rude u Varešu doći u fazu da će Kakanj izgubiti značajnu količinu vode. Načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević za Radio Slobodna Evropa kaže kako su zatražili od nadležnih kantonalnih inspekcija da utvrde da li Adriatic Metal radi s potrebnom dokumentacijom i dozvolama.
Mi smo prije svega zabrinuti radovima koji su se odvijali u proteklom periodu, a tiče se i sječe šume, ali isto tako određenim građevinskim radovima izgradnje putne komunikacije za područje tog kopa u Varešu, odnosno kamenoloma. I mi smo, zahvaljujući tome, digli svoj glas, pisali nadležnim ministarstvima, ne želimo da nam se desi problem da ostanemo bez vode u Kaknju.
Istovremeno i mještani Kaknja, koje je anketirao Radio Slobodna Evropa, kažu kako su zabrinuti za kvalitet pitke vode, govore Halid i Luca iz Kaknja.
Jedan put da trovali vodu, tištionica tam, pa ne znam šta je bilo, riba neka su uginula.
Treba se boriti, u nas je tako sve. Ja i sad kupujem, bojim se, iako ni ova kupovna nije 100%.
Krajem oktobra prošle godine i kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-Dobojskog kantona podnijela je dvije krivične prijeve protiv kompanije Adriatic Metals zbog sječe šume. Kako su naveli iz kantonalne šumarske uprave, krivične prijeve su podnesene zbog pustošenja šume, koje su prema krivičnom zakonu federacije zabranjene i zatvorom kažnjive, a zabranjena je i sječa šume. Ugrožena je prašuma Trsionica, koja se nalazi u Kaknju u blizini eksploatacionog polja. Prašumu Trsionicu profesor sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Baljan počeo istraživati još prije 25 godina. Riječ je o rijetkoj prašumi u kojoj se mogu pronaći sabla stara 300 godina.
Trsionica je centar svega za mene i ona bi trebala da nestane u tim njihovim velikim planom.
Iz britanske kompanije za Radio Slobodna Evropa kažu kako imaju sve dozvole za eksploataciju, kao i da nema dokazane veze između aktivnosti Adriatic Metalsa BiH i pitanja vodosnabdjevanja općine i Kakanj, te da sve aktivnosti koje se provode u rudniku nisu povezane s rijekom Bukovicom. Dodaju i kako ne postoji dokaz da radiovi Adriatic Metalsa utiču na prisustvo kadmija, niti je prisutan na površinskom kopu Rupice. Navode kako je u prošloj godini Adriatic Metals BiH bio predmet 46 inspekcijskih nadzora sa različitih nivoa vlasti. I kantonalna vodna inspekcija Zeničko-Dobojskog kantona ispitivala je kvalitet rijeke Bukovice, te utvrdila kako su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da kvalitet vode zadovoljava sve kriterije. U Varešu se prije rata eksploatisala ruda i ponovnim oživljavanjem rudnika za ovu općinu to predstavlja projekat budućnosti i razvoja, kaže za Radio Slobodna Evropa načelnik Vareša Zdravko Marošević. Dodaje i kako se 7 godina priča o rudarenju u Varešu i da se niko ni njemu ni općinskom vijeću nije obratio iz Kaknje u vezi problema s vodosnabdijevanjem.
Još nikad ni jedan papir od strane službenog Kaknja nije došao u moj kabinet i na općinsko vijeće.
Projekat Vareš sastoji se iz dva površinska kopa, Veovače i Rupice, na kojima je ranijih godina vršena eksploatacija olova, cinka i barita. Općinsko vijeće Vareša je 2013. godine dodijelilo koncesiju Adriatic Metals BiH na period od 25 godina. Time su dobili pravo da istražuju i eksploatišu cink, barit i olovo na površinu oko 280 hektara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
A sunčane dane na jugu Bosne i Hercegovine nastoje iskoristiti i vlasti građani. No, da li je zelena tranzicija ka obnovljivim izvorima energije prilika za profit na uštrb okoliša i interesa građana? Poslušajte u prilogu Ediba Bajrovića.
Sa solarnim panelima na krovu Rebeka Kotlo vjeruje da će porodična kuća u gradu na Neretvi profitirati u energetskom i u financijskom smislu.
Ovdje su ugrađeni fotonaponski solarni paneli, pametno brojilo, inverter i to će da čini sve zajedno zaokruženi sistem koji bi trebalo da doprinese korištenje čiste energije i dobrobitima za uvrštavanje u samu elektromrežu.
Dom porodice Kotlo jedan je od 32 objekta koji su sudjelovali na javnom pozivu grada Mostara za subvencioniranje i podršku u gradnji solarnih sistema. No procedure su i dalje komplikovane, navodi voditelj ovog projekta Darko Knezović.
Mi očekujemo koncem četvrtog mjeseca da bi trebao stupiti na snagu Zakon o obnovljivim izvorima energije, gdje će se prepoznati prozumer, dakle taj proizvođač kupac, gdje ćemo onda višak energije moći davati na mrežu.
Prema novom zakonu o električnoj energiji Federacija BiH, elektranama snage do 1 MW neće biti potrebna dozvola za proizvodnju električne energije, kao ni za proizvodnju za lične potrebe. Broj zahtjeva za izdavanje dozvola za proizvodnju rastao je od 2018. godine, pokazuju podaci Regulatorne komisije za energiju Federacija BiH. Nova zakonska regulativa će doprinijeti još većem rastu, navodi federalni ministar energije Vedran Lakić.
Smatram da je bitno što smo kroz ove zakone pojednostavili mnoge procedure, da sav kapacitet koji ima kada je u pitanju sunce, pa da kažem i vjetar i voda, može u narednom periodu da nam obezbijedi da pokušamo biti neovisni kada je energija, proizvodnja električne energije u pitanju.
Grad Mostar se, kako tvrdi gradonačelnik Mario Kordić, opredijelio za energetski održiv razvoj. Usvojena je i deklaracija Grad Mostar, grad dobre energije.
Mostar je jedan od gradova koji ima ponajveći broj sunčanih dana kroz godinu. Isto tako, zaostavština bivše države zbog svih firmi koje su bile na području grada Mostara, poput Sokola, aluminijskog, različitih kombinata, u to vrijeme je izgrađena poprilično ozbiljna infrastruktura. Vidjeli smo tu jednu priliku gdje grad Mostar može značajno profitirati i aktivno smo se uključili u tu cijelu priču.
No, u nekim naseljima se pitaju da li je Mostar grad dobre energije za sve. Prema prostornom planu, mnoga područja su potencijalne lokacije za veće solarne ili vjetroelektrane. Enes Rahimić, koji je u etnoturizmu vidio potencijal, strahuje da vlasti i investitori vide ovdje samo elektrane i profit. Iako su zakonski bili obavezni da ih upoznaju s novim prostornim planom i namjerama za gradnju, mještani tvrde da ništa nisu znali.
Niko nas nije obavijestio, nego su mještani vidjeli dronove i obilježene markirano zemljište i tad smo se, ajde kažem, onako spontano okupili da vidimo šta se dešava. Kasnije smo se ujedinili sa svim tim ostalim selima da barem ta gradnja panela ili solarni ili vjetroelektrana bude po zakonu.
Mještani naselja Gubavica i Pjesci kažu da se radi o uzurpaciji životnog prostora, jer je osim državnog markirano i privatno zemljište, kaže Džemal Kodro, mještanin Gubavice.
Faktički ova dva naselja su predviđena prostornim planom za elektrane. Ako su ta oni tako predviđeni, znači ovdje nema, nije predviđeno da se živi, nego da bude elektrane. I mi ćemo se morati seliti.
Prostorni plan je, tvrdi gradonačelnik Kordić, izmijenjen 2012. u vrijeme bivše uprave, a potom je dorađen i adaptiran u toku ovog mandata. Kaže da je u nekoliko navrata pokušavao uvjeriti građane da ono što je markirano ne znači da će biti u cijelosti izgrađeno.
Tad je dosta komotno su planirane te lokacije, međutim to ni u kom slučaju ne znači da će tamo gdje je markica biti od do postrojenje montirano.
Bosna i Hercegovina se preuzimanjem brojnih EU direktiva ranije i potpisivanjem Sofijske deklaracije obavezala da će raditi na uvođenju čiste energije u svim ekonomskim procesima. Pitali smo i resornog federalnog ministra, može li čista energija pomiriti čist okoliš i čist profit?
Trebamo naći kompromis, ne prijeći granicu gdje ćemo uticati na životnu sredinu i naravno na život naših sugrađana na tim područjima.
U Bosni i Hercegovini je tokom 2022. godine proizvedeno više od 15.000 gigavat sati električne energije. Solarne elektrane su od toga proizvale tek 117 gigavat sati. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je prije dvije godine objavljena tačka, ipak nije stavljena na projekat Jadar i namjeru kompanije Rio Tinto da iskopava litijum u dolini istoimene rijeke na zapadu Srbije. Dok predstavnici vlasti kažu da se o projektu još razgovara, ekološki aktivisti i mještani sela u dolini Jadra poručuju da rudnik neće proći. Priča Ljudmile Cvetković i Ive Martinović.
Kad god oni pomenu tu priču, oni naprave paniku u Gornjim Nedeljicama, da ljudi ne mogu da žive, ne daju nam jednostavno da žive.
Kaže za naš program meštanka Gornjih Nedeljica Marijana Petković. Projekat Međunarodne rudarske kompanije posle dve godine zatišja aktualizovali su predsjednik i premijerka. Aleksandar Vučić poručio je da što se njega tiče, litijum može ujutru da se kopa. Ana Brnabić objavila je da nikada nije zaustavila projekat Rio Tinta zato što je mislila da je loš, već da ga je stavila na pauzu zbog protesta. U januaru 2022. posle demonstracije širom Srbije poslala je drugačiju poruku.
Gotovo je. I svi zahtjevi su ispunjeni.
Posle ovoga vlada Srbije poništila je sve dozvole, odluke i rješenja sa Rio Tintom i stopirala projekat istraživanja litijuma. U Ministarstvu rudarstva za naš program kažu da nema odluke o njegovom nastavku, ali da se o projektu u budućnosti mora razgovarati, jer Rio Tinto, kako navode, može da tuži Srbiju.
Štetu bi platili građani, a mogla bi da se meri stotinama miliona evra. Zato je potrebno sagledati koristi koje bi građani mogli da imaju, a koje se također mere u stotinama miliona evra.
Dodali su da, citat, ekološki standardi moraju biti na najvišem nivou i da bez toga projekta ne može biti. Rio Tinto odgovara da su spremni da objave nacrt studije procjene uticaja na životnu sredinu koja treba da pokaže da li rudnik predstavlja ekološku pretnju.
Mi smo to svima rekli, rekli njima, rekli Rio Tintu, nikad ga otvoriti nećete. I ne znam šta sad kome nije jasno. Stavili smo tačku, oni mogu da probaju da uđu.
Šta to znači? Šta ćete raditi?
To znači da ćemo se boriti. Mi više da živimo ovako ne možemo. Što mi znači sad ponovo moramo da prolazimo isto ono kroz šta smo prolazili pre 3,5 godine.
Kaže Marijana Petković iz Gornjih Nedeljica. Protivljenje iskopavanju litijuma dovelo je do masovnih blokada puteva u Srbiji krajem 2021. i početkom 2022. Ekološki aktivisti navode da bi vađenje litijuma zagadilo rečni sliv, zemljište i ostavilo nesagledive posljedice po životnu sredinu.
Taj rudnik nikad neće biti otvoren.
Kaže Aleksandar Jovanović Uta, lider ekološkog ustanka koji je predvodio proteste.
O tome su mogli da raspravljaju, a pošto toga nije bilo, onda im se desila ulica i onda je zato i zatvoren ovaj, ta tema. Da bi se to ponovo vratilo, potrebno da se lobira. A ovo što oni rade je čisto lobiranje u interesu jedne strane kompanije i zbog preuzetih obaveza da vode svoju STR firmu privatnu, mogu da preuzimaju bilo kakve obaveze da sklapaju ugovorni vode državu.
Pitanje rudarenja litijuma moglo bi da bude jedno od prvih na dnevnom redu nove vlade, čije je formiranje najavljeno za mart. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. U protekloj godini građani u Bosni i Hercegovini prijavili su 229 prigovora zbog kršenja ličnih podataka, rečeno je na konferenciji za medije Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH povodom Međunarodnog dana zaštite podataka i privatnosti. Na konferenciji je najavljen i novi zakon o zaštiti ličnih podataka koji bi trebao biti usvojen u prvoj polovini godine. Izvještava Kristina Gađe.
Samira Čampara, pomoćnica direktora sektora za inspekcijski nadzor, prigovore i glavni registar Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, kazala je da je značajno povećanje prijavljenih prigovora građana u odnosu na prethodne godine.
U ovoj godini je u odnosu na prethodnu godinu 30% bilo više prigovora, a u odnosu na prije 3 godine je 100%, znači 290 prigovora u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 194. Najveći broj prigovora se podneseni protiv pravnih lica i fizičkih lica. Poslije toga dolaze javni organi, a predmeti zbog kojih su se vodili ovi postupci su svakako odnose se na video nadzor na prvom mjestu, na drugom mjestu je direktni marketing, na trećem mjestu su objavljivanje ličnih podataka na službenim web stranicama raznih tijela i na četvrtom mjestu su davanje podataka trećoj strani. Svi ostali prigovori otpadaju na različite sektori, oni su pojedinačni.
Čampara je istaknula da je u ovoj godini do sada pokrenuto 13 pravnih sporova u okviru zaštite ličnih podataka. Direktor agencije Dragoljub Reljić kazao je da je novi izazov za građane, ali i agenciju, umjetna inteligencija, koja može utjecati na rast sajber nasilja. Istaknuo je nedostatak stručnjaka informacijskih tehnologija koji bi agenciji pomogli u radu.
Svi smo svjedoci razvoja informacijnih tehnologija, masovne upotrebe video i audio nadzora, sve do vještačke inteligencije. Nekada inspektor agencije treba bude pravnik, danas nam trebaju i te stručnjaci koji će znati da sjednu za računar, da pogledaju tu bazu podataka, da vidi da li je bilo neovlašteno korištenje, koje kolačiće koriste odgovarajuće aplikacije, sajtovi, da li je došlo do transfera podataka neovlašteno u inostranstvo.
Na konferenciji za novinare najavljen je i novi zakon o zaštiti ličnih podataka BiH koji će obuhvatiti pravo na zaborav, gdje će moći građani tražiti da se zlonamjerni i netočni komentari na internetu uklone. Također će novim zakonom biti definirana i obaveza javnih organa u BiH da urede politiku privatnosti na svojim web stranicama, kao i obaveza da angažiraju službenika za zaštitu ličnih podataka. Iz agencije su rekli da se nadaju da će prijedlog novog zakona biti usvojen u prvoj polovini ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.